je po náletu, pánové.
Herr Sturmbannführer, dovolte, abych podal hlášení.
Proveďte.
Při přeletu nad naším prostorem stíhačky napadly formaci amerických letounů.
Co to bylo za letadla?
B-17.
Nějaké ztráty?
Sestřelili jsme jim dva stroje.
Výborně. Musíme je ničit. Zničit!
Dostal jsem hlášení, že někteří z posádky stačili seskočit. Zatkli je nedaleko obce Neveklov.
Sežeňte mi řidiče. Tohle si nenechám ujít.
Američtí letci byli zatčeni, jak jsme slyšeli v rozhovoru dvou příslušníků Waffen-SS na velitelství SS, které bylo v areálu zámku Konopiště. Psal se 19. duben roku 1945. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Byly vraždy amerických letců na sklonku války v Konopišti potrestány? Ze studia zdraví Ivana Denčevová. Americké letouny B-17, které letaly nad českým územím, tehdy protektorátním. Jaký byl jejich záměr? Otázka pro hosta dnešního pořadu, historika doktora Vojtěcha Kincla.
Americké letecké pevnosti se objevovaly nad protektorátem v samém závěru války stále častěji, aby bombardovaly důležité průmyslové areály.
Byly to těžké čtyřmotorové bombardéry. Vy už jste zmiňoval létající pevnosti. Jak došlo k tomu, že byly sestřeleny?
Jejich letecká trasa probíhala nad vojenským cvičištěm SS v oblasti Benešova a směřovala směrem na Ústí nad Labem. A právě v oblasti Benešova byly početné jednotky SS, které měly za úkol bránit celou oblast a letecký provoz nad ní.
Konopiště, obdivovaný a navštěvovaný zámek, spjatý také s příběhem následníka Habsburského trůnu, právě ten se stal střediskem velitelství SS. Proč si ho vybrali nacisté?
Celý zámek byl velmi výhodně položen pro správu dané oblasti. Navíc to byl na svou dobu moderně zrekonstruovaný zámek, který i přes zimu umožňoval velice pohodlné bydlení a v podstatě to byl velmi příjemný prostor pro zřízení velitelství takovéto vojenské jednotky.
Také okolí Konopiště a Benešovská, tak to byl, můžeme říci, takový jeden výcvikový prostor nacistických sil?
Byl jedním ze tří největších výcvikových prostorů v celé oblasti Čech. Měl za úkol rozdělit takovou tu českou masu obyvatelstva, rozmělnit ji a na toto místo po skončení vojenských cvičení měli přijít němečtí osadníci.
Aby se zabránilo zneužívání mocenské rovnováhy, mezinárodní společenství vypracovalo roku 1929 třetí Ženevskou úmluvu. Ta nejen zakazovala kruté nebo ponižující zacházení s válečnými zajatci, ale také stanovovala podmínky jejich ubytování, stravování a péče o ně. Během druhé světové války však všechny strany tato pravidla porušovaly tak často, že velmi brzy ztratila veškerý význam. Německá armáda válečné zajatce popravovala, ponižovala a nechávala hladovět.
Píše britský historik Kate Love v knize Zdivočelý kontinent. Vracíme se opět na zámek v Konopišti. Píše se stále 19. duben roku 1945.
Hauprichu, protokol z výslechu doručíte přímo na štáb velitelství Waffen-SS generálovi von Grodicovi.
Spolehněte se.
Kdo ví, jestli to má ještě nějaký význam.
I tak si myslím, že informace o cílech bombardování budou pro generála důležité.
Budou bombardovat všechny důležité fabriky, které tady ještě pro naši armádu pracují. Mimochodem, dneska to schytalo Ústí nad Labem. Kam to asi schodí zítra?
Když si pomyslím, že ti darebáci...
Vy tam máte rodinu, že?
Nejradši bych ty vrahouny postřílil.
Ne, jsou to váleční zajatci.
Promiňte.
Ale zabíjejí naše ženy a děti, takže to jsou vlastně váleční zločinci.
Skvělá logika.
A jako s válečnými zločinci s nimi naložíme. Postarejte se o to, Sturmbannführere.
Rozkaz, Herr Brigadeführer.
Klíčová jména. 30-letý Sturmbannführer Otto Hauprich, právě ten dostal rozkaz od generálmajora Brigadeführera Alfreda Karasche. Konstatoval, že dotyční američtí letci nejsou váleční zajatci, ale zločinci. Takže podle této, řekněme, zvrácené logiky bylo dovoleno vše?
Válečné konvence platily vždy a za všech okolností a nebylo možné je žádnou formou obejít.
Slyšeli jsme, že Otto Hauprich měl rodinu v Aussigu, tedy v Ústí nad Labem. To bývá také uváděno jako jeden z motivů toho, co se následně odehrálo?
To sice mohl být jeden z motivů, nicméně u něj, u tohoto konkrétního válečného zločince Haupricha, byla hlavní motivace nenávist samozřejmě k lidem, kteří se nacistům postavili. Už proto, kolik měl za sebou předešlých válečných zločinů.
Které to byly?
On sám se podílel jako člen SS na správě zajateckých táborů, ale i také koncentračních táborů, kterými vlastně procházel. My nemáme přesně zmapovanou jeho minulost dopodrobna, nicméně soudy se zaobíraly a měly právě podezření na to, že se účastnil vraždy dalších lidí, nejenom těchto obyvatel z Konopiště.
Co generál major Alfred Karaš?
Alfred Karaš byl člověk, který sám je v nacistických interních materiálech hodnocen jako zapálený nacista. Člověk, který právě proto, jak se choval, byl doporučován na stále vyšší a vyšší posty. I z toho důvodu mu bylo umožněno velet celému vojenskému výcvikovému prostoru Benešovska.
Byla to vysoká funkce?
Zcela jednoznačně ano, a byl to také on, kdo se podílel posléze na vyslání jednotek proti pražskému povstání v květnu 1945.
19. dubna roku 1945, tedy zhruba 3 týdny před koncem války, byli američtí letci sestřeleni, byli zajati a téhož dne byli také příslušníky strážní jednotky pod vedením SS-mana Ernsta Albrechta odvedeni na silnici mezi Benešovem a Netvořicemi.
Chlapi, udržujte pořádně půlkruhovou formaci. Rozkaz! Už je skoro tma, takže dávejte dobrý pozor. Kdyby někdo z nich utíkal, okamžitě střílejte. Tak jdeme! Vpřed!
Kam je vlastně vedeme takhle na večer?
To už je jedno. Máme rozkaz ty partizány odpravit.
Partizány?
Tak zní rozkaz. A o rozkazu já nikdy nediskutuji. Jasné?
Jasné, Herr Sturmbannführer.
Zastavit! Odjistěte zbraně!
Rozkaz!
Palte! Na co všichni čekáte? Tak střílejte! Střílejte přece!
Muži byli zastřeleni ranou do týla. Obětí bylo 9. Erich Merwitz byl jedním z těch, který na rozkaz Ernsta Albrechta střílel. Známe jména těch dalších?
My neznáme další podrobná jména, známe pouze jejich přezdívky, tak jak je Merwitz právě předložil při vyšetřování v 70. letech. Ovšem on byl ten, kdo dopodrobna popsal tento válečný zločin, protože se sám domníval, že za něj nenese odpovědnost.
Co bylo s mrtvými těly dál?
Vojáci převezli mrtvá těla k nedalekému Váňovu dvoru, který je vzdálen asi 1 kilometr, a zde byla tato těla pohřbená. Prakticky další rok a půl se nevědělo o tomto hrobu a vojáci byli považováni za nezvěstné.
Nikdo je nehledal?
Bezprostředně po jejich sestřelení již bylo vyhlášeno pátrání ze strany americké armády. Teprve v prosinci 1946 byl odhalen tento ukrytý hrob a těla byla exhumována.
Kdo ten hrob našel?
Při rozvážení hnoje našel tento hrob pracovník Konopiště.
A jak se dozvěděla americká armáda, že by to mohli být právě dotyční letci?
Okamžitě po tomto nálezu byly kontaktovány úřady československé policie. Při odhalení prvních odkryvů bylo zjištěno, že se jedná o uniformy americké armády a tím pádem byla kontaktována i americká mise.
Jak proběhla identifikace?
Díky identifikačním známkám a následně také pomocí oblečení, které měly ještě těla na sobě.
Německu jako poraženému národu po druhé světové válce nezbývalo, než přijmout odpovědnost se vstyčenou hlavou. Celou válku konec konců začalo právě ono. Zotročilo miliony nuceně nasazených z celé Evropy a řídilo holokaust. A přesto se i v Německu našli tací, kteří se dokázali vyhnout jakémukoliv pocitu odpovědnosti za tyto zločiny. Stereotypní představa Němce, který se neustále omlouvá za druhou světovou válku, vznikla z velké části až v 60. letech. Předtím se Němci snažili osobní i kolektivní odpovědnost za události z let 39 až 45 popírat úplně stejně jako všechny ostatní národy. Většina Němců se považovala za oběti, nikoli v pachatele.
Píše historik Kate Love ve svém Zdivočelém kontinentu. Dala se také v konopišském případu vražd 9 amerických letců. Ta vina lehce přehrát na někoho jiného? Otázka pro historika doktora Vojtěcha Kincla.
Pro československé vyšetřovatele byla vina zcela jasná, a to už od roku 1946, kdy podezřívali jak Karaše, tak Haubrichta z válečného zločinu. Teprve ale až v 60. letech, tedy na konci 60. let, byli v západním Německu odhaleni další účastníci právě této akce.
Když zvítězím, pak vše, co jsem udělal, bylo podle práva. Budu-li poražen, bylo všechno proti právu. V této podobě si poznamenal Hitlerův výrok z února 1944 Hans Frank, brutální gubernátor zbytku okupovaného Polska, odsouzený Mezinárodním vojenským tribunálem k trestu smrti za obrovské množství zločinů spáchaných na polském národě. Věřil jistě s Hitlerem, že válečného vítěze nebude nikdo brát k odpovědnosti, a to ani za nečestné prostředky, jimiž svého vítězství dosáhl. Naštěstí se nacisté přepočítali a mnozí z nich byli za své zločiny k odpovědnosti vzati. Nešlo však v žádném případě o pomstu vítězů, jak to kdysi říkal Hitler a jak to po něm dodnes opakují bývalí nacisté, kteří své zločiny prohlašují za běžnou součást válečných událostí a sami sebe za válečné oběti.
Píše v knize Na příkaz gestapa historik Mečislav Borák. Říká se, že historii píší vítězové. To je takové velmi slabé vyjádření toho, o čem psal pan Borák.
Představme si, do jaké pozice se dostali nacisté, kteří prohráli válku. Už od roku 1933 jim Hitler říkal, že další válka bude vinou agresorů, tedy buď židovského národa, nebo Rusů, nebo komunistů. A najednou válka přišla a oni ji prohráli. Proto i nadále se viděli jako válečné oběti.
V čem měla spočívat ta jejich údajná oběť?
Oni byli ti, kdo obětovali své syny, oni byli ti, kdo obětovali prakticky celý svůj národ a kdo vlastně nedokázali ovládnout ten zdivočelý východ.
Byla to taková síla nacistické propagandy?
Nemůžeme hovořit jenom o propagandě. Ono to bylo skutečně zakořeněno v té pruské vojenské morálce, která jim velela, že musí za každou cenu uznávat ctnost a své velitele, tedy i v podstatě jejich ideologii.
Generální žalobce Robert H. Jackson, vrchní americký prokurátor, pronáší první řeč obžaloby. Zlo, které chceme odsoudit a potrestat, dokázalo být tak vypočítavé, tak zhoubné a tak ničivé, že si lidstvo nemůže dovolit jej přehlížet, neboť opakování tohoto zla by lidstvo nepřežilo. To, že 4 velmoci oslavující vítězství a zároveň těžce raněny utrpěnými ztrátami a oplakávající své ztracené, nepřikročili k násilné odplatě, ale dobrovolně předali své zajatce, aby byli po právu souzeni, je jedním z největších projevů úcty, jaký kdy moc prokázala tváří v tvář rozumu. Toto soudní vyšetřování představuje snahu 4 nejmocnějších národů a dalších 15, které je podporují, o praktické využití mezinárodního práva k řešení největší hrozby této doby – agresivní války.
V roce 1945 se spojenci dohodli, že vedoucí nacisty postaví před soud a oběsí. U nižších funkcionářů však začaly záhy potíže. Mezi nacistickými a sovětskými bezpečnostními složkami existovaly plodné vztahy odjakživa a po válce byly ochotně obnoveny. U Britů a Američanů přetrvávala snaha po spravedlivém potrestání, ale nakonec ji utlumil běh dějinných událostí. V době, kdy bylo v Norimberku 29. července 1948 odsouzeno vedení IG Farben, začala berlínská blokáda. Německo se stalo potenciálním spojencem a angloamerickým cílem bylo vzkřísit německý průmysl. V lednu 1951 dostali všichni průmyslníci odsouzení za válečné zločiny od spojenců milost a byli propuštěni na svobodu.
Slova britského publicisty a historika Paula Johnsona z knihy Dějiny 20. století. Rychlá změna geopolitické situace, vzniká železná opona a Německo, respektive ta jeho západní část, se stává z nutnosti jednoznačným spojencem.
Nejdůležitějším důvodem bylo zadržení komunismu a jeho rozšiřování dál do západní Evropy. To byl hlavní motiv, proč udržet Německo na úrovni průmyslové a pomoci mu dál i politicky.
Jaké prvky měl ten denacifikační systém?
Denacifikační systém se skládal vlastně ze tří vrstev. Té nejhorší z hlediska válečných zločinců uvízli lidé, kteří byli skutečnými zločinci a podíleli se na konkrétních vraždách, případně zločinech spojených s vraždami. V tom druhém stupni to byl taky nejširší, to byli lidé, kteří byli členy NSDAP, případně členy SS. A třetí systém byli lidé, kteří se nějakou formou podíleli na správě nacistického režimu.
I o tom píše britský historik Kate Love.
Obecně přinesly denacifikační soudní procesy stejné výsledky jako očista v jiných zemích, včetně stejných nesrovnalostí. V některých zónách Německa pronásledovali nacisty mnohem důsledněji než v jiných. S některými kategoriemi vězňů se zacházelo mnohem tvrdším způsobem než s jinými a mnoho vůdčích nacistických osobností uniklo bez úhony, zatímco jejich kolegové byli potrestáni. Jeden soud však zastínil všechny ostatní. Proces s nacistickými představiteli v Norimberku, který se odehrál v roce 1946. Obrovská publicita, která tuto událost provázela, měla německý národ poučit o hrůzách nacismu. Ale budila také dojem, že celá vina národa spočívala jen na těchto mužích. Jakmile proces skončil, bylo snadné si namlouvat, že se spravedlnosti učinilo zadost.
Takže viníky měli být pouze ti, kteří před norimberským soudem stáli?
Na jedné straně ano, propagandisticky, a na druhé zcela nové poznatky, které jsou staré pouze pár týdnů, nám ukazují, že celá řada procesů ze zločinci, ku příkladu ze Sudet, začala probíhat už v červnu 1945. Německé soudy, například v Drážďanech nebo v Norimberku, odsuzovali pachatele, kteří se dopouštěli zločinu již v roce 1938 v Československu a na československých občanech. Takže proces denacifikace začal bezprostředně po skončení války.
Co naši vrahové z Konopiště? Jak probíhalo vyšetřování a usvědčování pachatelů?
Bezprostředně po válce byli nalezeni ku příkladu Hauprich nebo Karaš v Německu, byli vyslechnuti v zajateckých táborech. Shodou okolností to byly bývalé koncentrační tábory, které se změnily ve velké zajatecké tábory, například v Dachau. A ti vypovídali o zločinech, které se dopouštěli na území Československa. Samozřejmě tyto zločiny popírali nebo řekli jenom část, tu, která jim neměla ublížit.
Otto Hauprich, původem z Ústí nad Labem, jaký byl dál jeho osud a jaké bylo jeho vysvětlení?
Byl zadržen v koncentračním táboře v Dachau, který byl zajateckým táborem, a vypovídal tak, že se na území Benešovska, respektive Konopiště, vůbec nenacházel. Když byl případ znovu otevřen západoněmeckými vyšetřovateli z popudu Československa na konci 60. let, začal vypovídat Hauprich o svém zločinu právě na Konopišti.
Když řekneme další jméno, generálmajor Alfred Karaš, ten, který byl tím významným velitelem celého výcvikového střediska a střediska SS na Konopišti.
Alfred Karaš zcela zmizel z hledáčku vyšetřovatelů a vlastně nikdy nebyl vyslechnut. On už před druhým zahájením na konci 60. let se prokázalo jeho úmrtí pod cizím jménem.
Padala také další jména těch, kteří byli přímo na místě a vraždili.
24-letý voják SS Mervic, který vypovídal před vyšetřovateli v 70. letech, zcela podrobně popsal, co se na místě u toho patníku 2,2 kilometru událo, kdy došlo k vraždě těch 9 amerických letců, a na základě toho bylo možné určit viníky oné události a podrobně popsat tu noční vraždu.
Do roku 1995 bylo v Československu prostřednictvím komise odhaleno a odsouzeno za spáchání nacistických válečných zločinů celkem 11 osob. Souhrnně však bylo rozpracováno 180 případů proti 662 osobám, usvědčeným ze smrti nejméně 14 056 lidí. Do Spolkové republiky Německo bylo odesláno formou pamětních spisů 89 žádostí o převzetí trestního stíhání, které se mělo týkat 454 nacistických zločinců, žijících ve Spolkové republice Německo. Ani v jednom případě nedošlo k soudnímu řízení.
Měl někdo zájem, aby k danému soudnímu řízení nikdy nedošlo, jak jsme slyšeli od Mečislava Boráka?
Zcela jasně ano. Šlo o to nepotrestat válečné zločince, protože tím by se dal signál všem ostatním nacistům, že je lepší spolupracovat s východními rozvědkami a dát se na jejich stranu, aby nedošlo k jejich odhalení. To byl první důvod. A druhý důvod byl, že Západoněmecká republika si nemohla dovolit další skandály, proto raději v tichosti ukládala tato soudní řízení k ledu.
Jak se lišil přístup Spolkové republiky Německo, tedy západního Německa, a Německé demokratické republiky? Vy jste zmiňoval ty pruské kořeny, tak to bylo území NDR. Přesto dobová propaganda v komunistickém Československu nám vysvětlovala, že NDR jsou ti hodní Němci, kteří za nic nikdy nemohli, a naopak ti západní Němci, to jsou ti zločinci, rovná se nacisté, a tak bych mohla pokračovat.
Při současném bádání jsme zjistili, že západní Německo skutečně oddalovalo procesy jakéhokoliv rázu a orientovalo se pouze na velké trestní celky, jako byla třeba Osvětim, Flossenbürg, velké koncentrační tábory. Východní Německo neprovádělo nikdy systematické pátrání po válečných zločincích, ale na druhou stranu proti západnímu velmi úzce kooperovalo s československou STB a našimi orgány. To vedlo i k odsouzení několika válečných zločinců k trestu smrti a jejich popravě v 70. letech, takže 30 let po válce se podařilo dohledat, odsoudit a potrestat tyto zločince.
Zmiňoval jste, že vyšetřování vražd amerických letců mělo klíčový předěl na přelomu 60. a 70. let. Znamená to, že předchozí období nikdo nic nevyšetřoval, nebo proč se najednou ty skutečnosti právě v danou dobu objevily?
Souviselo to s určitým dozráním veřejnosti, jak československé, západoněmecké, tak americké. Ti všichni měli zájem na tom odhalit pravdu o minulosti, nicméně někdo to chtěl dotáhnout až k trestnímu stíhání, jako bylo Československo, někdo naopak to chtěl retardovat, zbrzdit a v podstatě zatajit, jako bylo západní Německo. Navíc byl problém ku příkladu ústřední úřadovně zemských soudních správ v Ludwigsburku, která toto vyšetřování prováděla, protože až do poloviny 60. let v jejím vedení stál Erwin Schüle, bývalý člen SS, což ale zjistila Československá státní bezpečnost až v polovině 60. let. Schüle byl následně také odvolán ze svého postu.
Můžeme zobecnit, zda byly konkrétní skupiny, které nacistické zločince chtěli ať v tom či onom státě chránit, a jaké k tomu měly důvody?
Na území Československa některé bývalé nacistické zločince, a to je jedno, jestli se bavíme o Němcích anebo o Češích, kteří kolaborovali, chtěla využívat Československá státní bezpečnost. Většinou se totiž tito zločinci rekrutovali z řad bývalých policistů nebo důstojníků, takže měli i potřebný výcvik. To samé prakticky platilo v západním Německu, neboť spoustu těchto lidí, kteří fungovali v nacistickém režimu jako vojáci nebo policisté, přešli plynule do orgánů republiky. A tady byl ten důvod, tyto lidi si udržet v takové jistotě, že se jim nic nestane, aby náhodou nezačali spolupracovat s nepřítelem jenom prostě proto, že by je byl schopen ochránit.
Mýtus, že nacistické zločiny byly potrestány, souvisí s tématem dnešního, jak to bylo doopravdy. Otázka totiž zněla, byly vraždy amerických letců na sklonku války v Konopišti potrestány? A stejná otázka také pro hosta dnešního pořadu, kterým je historik dr. Vojtěch Kincl.
Musíme odpovědět jednoznačně. Naprostá většina odhalených a dobře prozkoumaných zločinů potrestána nebyla. Z hlediska ovšem naší historické vědy je důležité, že my se dnes dozvídáme pravdu o tom, kdo za těmi zločiny stál, dokážeme to popsat a dokážeme říci, co se stalo s pachateli po válce.
Byl konopišský případ výjimečným?
Nikoliv. Dnes máme odhaleno přibližně 200 podobných případů, které byly prošetřovány. Ten konopišský podle současných zjištění byl ale vyšetřen natolik perfektně v Československu, že v západním Německu podle toho byli odhaleni skuteční pachatelé.